Čelisti. Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Ty zastančíš jak blázen. Aha. Dobrý večer.
Vítejte ve filmově kritickém prasečáku. Ano. Čelisti začínají, přátelé.
Pravíme všechny ženy v letech, i ty bez let.
Ano, samozřejmě. A pozor, musíme hned na Dana rovnou říct jednu věc. On strašně cvičil za poslední dny a týdny.
Trošku se makal na sobě.
A přátelé, ty výsledky jsou okamžitě znát. Máme tady jeho fantastickou novou znělku pro čelisti. Přátelé, na to se posaďte. Tohoto je 38 vteřin čisté slasti. Dane, předem už velký dík.
Díky.
Pozval jsi několik kamarádů, to víme.
Pozval jsem si několik kamarádů ze Žižkova, nahráli jsme to, ale pozor, na perkuse jsme měli hosta. Byl to první perkusivní vystoupení Karla Gotta. No, a já myslím, že to dal hezky.
Tým pánovi to z třetího levelu pro mě.
Zní to jako Goran Bregovič místama trošku.
Taky,
jo?
Ještě
trošku
jsem přijel podívat a nevěřil.
Goran se dal na avantgardu stejně jako Dan a moc hezký.
Jak jste asi pochopili, dnešní díl bude zejména hudební. My se tady budeme zaobírat klavírem, pudly a dalšími věcmi. Čeká vás Liberačí. A abyste neřekli, že jenom ujíždíme na tomhle kempu, tak vás taky čeká Wolverine.
To já mám ještě radši nakonec. No, tak začnu tím, co mám poměrně radši než vás dva, a to je festival v Lokarnu.
No,
jo, já dneska budu čistě festivalový. Nejdřív Lokarno, pak si dáme Benátky. Vezmu to stručně, to je ten skvělý švýcarský festival, na který se doufám taky někdy dostaneme. Připomenu, že ten festival má zkrátka velmi odvážnou dramaturgii. Jsou to takové malé, ale ještě více objevitelské Kán. Tak letos podle svého uměleckého ředitele sází především na pestrost. Já jsem to zkontroloval a přátelé, co myslíte, je to pravda.
Je to tam?
Je to tak.
Je to tak. 20 soutěžáků vypíchnu aspoň snímek
soutěžáky, prosím tě.
Rumunské, jednoho jaksi z výrazných režisérů rumunské nové vlny Cornelia Porumboja, jeho nový film s nádherným názvem When Evening Falls on Bucharest or Metabolism. Jo, přátelé, takže to bude velkolepý, myslím. Pak taky americký drama Short Term 12, který získal nějakou cenu na festivalu v Austinu a jedním z favoritů. Pak taky docela produktivní Korec Hong Sang-soo s novým filmem. Můj oblíbený Japonec Aoyama Shinji, doporučuji především jeho 3hodinový snímek Eureka a jiné další opusy oceněné před pár lety v Cannes. Zkrátka Lokarno, pokud byste se chystali 7 až 17 v srpnu.
Aleši, nemotej ten drát, než praskne.
No, obecně motám, dávej.
Tak, Dane, my si dáme takový dvojboj s Jean-Claude Van Damme, co ty na to?
Pojďme na něj.
Začni.
No, pozor, Jean-Claude Van Damme je jedno z těch jmen důležitých, které se váže k původnímu akčnímu filmu, který jsme viděli s Vítkem jako malý hoši na VHSC, je to tak? Kde se s ním poprvé setkal?
Do dneška ho cvičíme. Společně,
přesně, do dneška ho cvičíme, ano, jsme velcí športáci a poslední dobou dvojnásob, ale jediný sport, který mě zajímá, je ten krvavý, hlavně co se týče stejků, že jo?
Ty tvoje kopy.
Tak, podávej.
A to druhé jméno tam najeď ty?
No, to druhé jméno, to je kickboxer, že jo, to je moje přezdívka samozřejmě a my se pomalu dostáváme k tomu, co se bude dít. Chystají se remakey těchto dvou slavných snímků Jean-Claude Van Damme z konce 80. let. Dane, ten tvůj je první, čili krvavý sport?
Ano, ten si vezme si ho napaškal James McTeague. Můžu to tak vyslovit, jo, to
schválně. Můžeš mu i týkat, klik.
Já mu budu chvíli týkat. Vy ho jistě znáte z filmu V jako Vendetta. A nebo ještě horší věc, a to je Havran.
Ha jako Havran, ano, výborná
jako
věc.
Ha jako Havran. A teď si zkusí udělat jeden krvavý sport s Jeanem Claudem. Já si o toho moc neslibuju vlastně vůbec nic a to je tak všechno, co bych tomu řekl.
Asi to samé mám s filmem Kickboxer, který natočí hongkongský režisér Steven Fung, kterého asi neznáte úplně, pokud jste neviděli jeho film Tai Chi Zero, který sklidil obrovský úspěch v Číně i na festivalu v Benátkách a v Torontu.
Já o něm jenom vím, že má rád Fungy, takže Fungy. V tom je mi blízký.
A dost mu to funguje, ty filmy teda, jo? Takže Takže ano, Aleši. Aleši...
Já se chci zeptat, viděl jsi Aleš nějaký krvavý sport, Bloodsport, jedničku, dvojku, trojku nebo čtyřku?
Viděl něco na VHS,
to Dark taky. Kumit.
Dark Kumit nyní.
Zabublej něco.
No musím hubit tyhle ty věci. Tak, a teďka do Benátek, tam bude v soutěži, přátelé, taky spousta skvělých filmů. Tam se ten začíná až 28. srpna, končí 7. září. Nicméně, soutěž nabitá, představte si, že nový film už má taky Xavier Dolan, ten je taky teda plodný jak blázen.
Virilně, jak snímek, řekl Kamil Fiala.
Ten je plodný jenom ve filmu.
Ale... No, tak stačí. Snímek se jmenuje Tom at the Farm. Jo, takže tam na farmě, těšíme se, pak taky film Johna Carena Trex, James Franco, který točí asi 5 filmů ročně.
Co se mu stalo?
Hraje, točí a pořád to bude trvá, furt příští rok ve Varech, určitě.
Po té době, co si usek tu ruku, tak nedělá nic jiného, než točí filmy.
Tak, Stephen Frears, jeho nový snímek Filomena, taky ikona francouzského artového filmu Philip Garrel se snímkem La Jalousie. Terry Gilliam, The Zero Theorem, tak uvidíme, na to zajde určitě, na to zajde Dan. Izraelský režisér s trochu nevyrovnanou, ale pozoruhodnou filmografií Amos Gita, jeho nový snímek Anna Ara. Taky se hodně čekalo na nový snímek Jonathana Glazera Under the Skin. David Gordon Green se po komickém remakeu islandského snímku vrací s filmem Joe. Velký příznivec tvorby Hayao Miyazakiho zajásal, tedy Dan, nad jeho novým snímkem Kaze Tašinu.
Ještě jsem ho neviděl já sám na tom, že je.
Kelly Reichertová, Wendy a Lucy, její skvělé filmy rané, teď nový film Night Moves. A já jsem velice rád, že v soutěži benátské se objeví můj oblíbený tajvanský režisér, jeden z hlavních představitelů tajvanské nové vlny a pro mě jeden z asi nejzajímavějších tvůrců, co se 20 let posledních pohybuje na filmovém poli, Tsai Ming Liang. Jeho nový snímek se jmenuje Stray Dogs.
Takže startujeme gondoly.
Určitě vyrážíme.
Pes.
Pojď.
Tak já jdu, jo. Tak já mám tady další zajímavý, tentokrát je to spin-off, když se dneska budeme bavit o Wolverinovi, tak jsem si vybral tohle téma. Spin-offu se dočká Rocky. Měl by se filmu solového dočkat Creed, ale nikoli Apollo Creed, ale jeho vnuk, jestli jsem to správně pochopil, ale to není zase tak zajímavé. Zajímavější je, kdo tenhle ten film chce natočit. Možná jméno Ryan Coogler neznáte, ale možná byste měli zbystřit, protože tenhle ten mladý režisér ohromil Ameriku a festival v Sundance svým debutem Fruit Molestation, který my jsme viděli ve Varech. Bylo to, řekněme, hodně solidní, obsahově trošku pochybné, ale skvěle natočené a on by chtěl ten film režírovat společně s hvězdou Fruit Molestation Michaelem B. Jordanem. Uvidíme, zatím je to jenom ve stádiu jednání, ale Coogler to označil za svůj vysněný projekt a údajně už přemluvil i Sylvestra Stalloneho, aby se objevil znovu v roli Rockyho, který by měl být Creedovým mentorem.
Kolikrát v životě si Vítku viděl na plátně Toma Cruise bojovat s mimozemšťany, nebo odolávat jich invazi, nebo prostě v tomhle no, pár schématu.
Párkrát to určitě, párkrát to stát, no, už nikdy.
Se to stalo válka světů, že jo, Oblivion dá se říct taky v podstatě, taky. Když jsme hodně prozradili.
Top Gun, že jo, samozřejmě.
A možná,
jo.
Že se mu to přihodí zanedlouho znova, protože jistý scénárista Dan Mazo, můj jmenovec, píše pro Warner Brothers adaptaci románu Yukikaze.
Yukikaze.
Nebo Yukikaze.
Jako kace,
podle toho, z jaké části Japonska kočka? Pochází.
Jo, tak tam jsou kočka.
A není, je to Yuki. Odehrává se to před 30 lety, najednou se nad Antarktidou objeví jakási červí díra, nebo prostě
velká. Já tam nepojedu.
Možná, že je to Arktida, promiň, abych tě jak to.
Pohodě,
prostě se tam objeví džuzna a z té vylezou mimozemšťany a je potřeba je zlikvidovat a tak se pošle taková výzkumná letka, aby o nich shromáždila informace. Na lidské životy se nehledí, je potřeba prostě ty mimozemšťany dostat pryč a Tom by měl být ten hlavní, kdo to udělá.
Poslouchej, Tom Halík.
Tom
Halík, jak já mu familiárně říkám, vůbec nic takového neříkal. Nic takového nezmiňoval, když tam byla tý Antarktidě, jo, nebo Arktidě dva měsíce. Já jsem trošku znepokojený, kdo by to první mohl.
To bylo, to se ututlalo.
Jo, dezinformace, nakonec. Prosím vás.
Takže i Tomáš. Takže i budovy nakonec.
I budovy.
No, jedna budovu nechal, několik budov nechal spadnout ve svém snímku číslo 93 Paul Greengrass, který přichystal film Kapitán Phillips, o tom jsme mluvili a o tom já teďka mluvit nechci. S Tomem Hanksem hlavní roli, to se už blíží. Každopádně on by měl režírovat další snímek, který se jmenovat The Trial of Chicago 7. Původně ho měl režírovat Steven Spielberg, co já vím, pak se ten projekt pokoušel uzmout i Ben Stiller, nic toho nebylo. Scénář zpera Aarona Sorkina přitom měl Greengrass na stole, tuším už v roce 2008. Já jsem ten stůl viděl.
Jo?
A byl tam. Byl tam.
Výborně.
To se taky pamatuju.
Hnedka vedle mojí propisky, kterou jsem moderoval. Tak a teďka Greengrass teda řekl, že to bude stát tak 20-30 milionů max. Takže do toho jde. Připomenu, že ten děj se bude točit okolo procesu s takzvanou Chicagskou sedmičkou. jo, Dane?
To je něco jako Pražská trojka.
No a vzpomeň si na Duda, jo.
Pražská pětka.
Ten taky byl ta sedmička v Seattlu.
On byl v té sedmičce, on byl v té posléze, v té devíce.
Jo, jasně, no. Banda primitivů. Nevadí. Každopádně demokratická strana v Chicagu, ten sjezd, protesty proti Vietnamu a tak dále, pětidenní potyčka, aktivisti, odsouzenost. Myslím, že to není pro ně žádná nová látka. Vzpomeňme na jeho snímek z roku 2002, Krvavá neděle, která byla o masakru severoirských demonstrantů. Těšíme se velice.
Demonstranty masakruje rád a dobře.
Tak. Pokud jste se těšili na Sašu Barona Cohena v biopiku Freddie Mercuryho, který už byl na spadnutí a motali se kolem něj jména jako Tom Hooper nebo David Fincher, tak si nechte zajít chutě, protože Sacha Baron Cohen se nepohodl se s bílými členy Queen, kterým se nelíbil scénář z pera Petra Morgana, který napsal třeba famozní politické drama Frost Nixon. Členům Queen se prostě nelíbilo, že to má být otevřený biopik, možná něco jako Liberačí, který rozebírá takové ty méně příjemné stránky Mercuryho života. A tak Sašu Barona Cohena, který trénoval, zpíval, viděl desítky, stovky hodin vystoupení Queen, což muselo být utrpení, tak ho z toho projektu bohužel vyšoupli a chtějí z toho mít takový hezký rodinný film, mizérie. Takže nic, co by nás zajímalo.
Naprostá mizérie. Tak, tolik novinky v dnešních čelistech, teď si dáme můj nový 19-letý objev z Británie, jmenuje se Cousin Marnie, je to Danův bratranec, ale přesto je to dívka.
A má knír?
Má skvělý repertoár, pochopitelně, že má. A pak si budeme povídat o Liberačem. Posloucháte čelisti na Radio Wave.
Jojojoj.
Chlejv zas dneska. Cousin Marnie a její píseň, kterou já opakuju pořád Danovi. You've been fooling me, baby. Ale nepřijte si vidět, v jakých situacích.
Kdybyste náhodou nevěděli, co to je kandelábr, tak dnešní čelisti vám to prozradí.
Devítirameňák.
Ano, takzvaný devítirameňák rotační,
ano.
Neboli starý ozdobný svícen, pod kterým mimo jiné hrával jistý Valentino Liberačí.
Ale někomu to ukrad. Ten nápad někomu ukradl, říká to v tom filmu, já jsem zapomněl komu, nevadí.
Ne.
Já každopádně budu od příštího dílu čelisti vysílat výhradně pod svícnem, tam je největší tma a tak mi to vyhovuje. Samozřejmě mluvíme o novém snímku Stevena Soderbergha, novém a posledním prý, natočeným po...
Dalším z posledních snímků Stevena Soderbergha.
Který byl natočen, připomeneme jenom známý fakt pro televizní společnost HBO, a přesto se dostal třeba do kánské hlavní soutěže, kde si vedl třeba hodnocení kritiků poměrně slušně.
A dostal se i do kin, samozřejmě do té širší distribuce, což je trošku s podivem, protože Steven Soderbergh už předtím avizoval, že filmem Vedlejší účinky, kterými jsme tady minuli, tak že končí vlastně jeho angažmá vůbec v kinematografii, že odchází k televizi, k divadlu, na internet.
Odchází televizi, to zní výborně. Přepínat.
Jde se dívat na televizi. Každopádně zřejmě se nedokáže oprostit od toho říkání s Bohem, protože mě tenhle ten film Behind the Candelabra nebo Liberačí svým způsobem přijde jako další ze Stevenových loučení s tím nablýskaným světem, estrádním světem, povrchním světem Hollywoodu, a je to vlastně další ze série těch Soderbergových snímků, kterým nějak rezonuje to téma přetvářky, lži a tak podobně.
Ale já bych řekl, že skutečně on rezonuje. Neřekl bych rozhodně, na rozdíl třeba od synopsí, co jsem si o tom filmu četl předtím, že by bylo jeho hlavním obsahem. Ten film podle mě není o skrývání homosexuality v 70. letech, aby jsme jenom to uvedli, tak Liberace byl velká hvězda v Americe, možná v Británii, prostě v západním světě.
Nejlépe placený showman.
Klavírista, bavič, showman, estrádní umělec, něco jako Aleš Stuchlý, když se slíkne do naha. Ale ten film je spíš tak o jeho vztahu s jedním mladým chlapcem, který se posléze stává jeho zaměstnancem a pak skoro manželkou.
A synem.
Že by toho museli tolik skrývat, nebo že by ten film rozkrýval jakési jako problémy homosexuální komunity v 70. 80. letech, to není pravda, ten film se povětšinou odehrává v ložnicích, předsálích a snad až přehnaně v úvozovkách krásných, ultra kýčovitých domech. To krásných je přehnané slovo, jsou odporné.
Ano, Liberačí vlastně byl pověstný velmi extravagantním vystupováním. On byl jedna z těch prvních velkých hvězd, která pochopila, že aby skutečně vynikal, se musí odlišit od všeho těch klavíristů v temných fracích, takže on přišel s takovou tou nablýskanou až jako přehnaně pompézní show. plnou šminek, plnou takových těch ludvíkovských rekvizit. On sám tomu říká palácový kýč. A to, co se mi na tom filmu hodně líbí, je právě způsob, jakým Soderbergh pracuje s těmi dvěma tvářemi kýče. Na jednu stranu ten film je zahlcený různými odlesky, různými cinkrlátky, na druhou stranu vlastně pořád jakoby hledá to, co je pod tím, a to, co je pod tím nějakým způsobem pokřivené nebo patologické, a to, co je v tom, v té prázdnotě, tak trošku obklopené tím luxusem, a to, co se tam možná ztrácí, když se člověk fascinovaně kouká na toho varietního umělce.
Tohoto téma tam určitě je, a přesto pro mě to nebyl žádný valný zážitek, se přiznám, přes to, že to je zručně natočené, nasnímané a tak dále, známe Soderbergha jako virtuóza. Nicméně je to, nemůže se bavit pocitu, že to je takový film, kde je trochu studený heterosexuál, precizní zároveň točí film o exotických homosexuálech. Vím, že v Cannes kolem toho byly trošku jako debaty, zároveň se nechci do toho tému nějak extra pouštět, je to čistě můj názor, ale přijde mi, že ten film vlastně něčem hodně mělký, hodně schematický a především mu strašně chybí jiskra.
Já musím trochu podepsat to, co říkáš ty. Já jsem do ničeho, při jeho sledování jsem do ničeho nepronikl, žádná penetrace neprobíhala. Nedokázal jsem se dostat dovnitř těch postav, ani jsem těžko si z toho filmu jakoby něco beru. Je to pro mě taková hodně vlastně povrchní návštěva této dost neobvyklé dvojice a jejich problémů.
A domácnosti.
Které ty problémy nakonec taky nejsou rozehrány do něčeho nevídaného. Je to sice zajímavá návštěva v hodně textilním a hodně světlém a prosvětleném a cingrátkovém bytě, ale vlastně se z ní nesu docela málo informací, jak o samotném Liberáčem. Český distributor zvolil tenhle název, v originále jsme pustí, říkali Behind the Candelabra, tak vlastně o problémech jeho milence, který se cítí upozaděn a pro kterého je jeho pán úplně vším, tak trochu to tam prosvítá mezi řádky, ale vlastně marně hledám tu pravou pointu toho filmu, to o čem teda je, ale možná je to moje vina, že jsem nesledoval ten snímek úplně pozorně, k tomu se přiznám, a trochu mi uniká vlastně what's the point, o čem to je a proč bych to měl sledovat.
Pro mě se tenhle ten film řadí na úroveň jednoho letošního zážitku, který jsem s filmem, který nějakým způsobem rozebíral kýč a nějakou povrchnost měl, a to jsou Korinovy Spring Breakers. Pro mě ten film fungoval trošku podobně, byť má vlastně dost odlišný tón, zaobírá se úplně jinými věcmi, ale vlastně to neustále přepínání mezi tou fascinací, tím zahlcováním diváka obrazy a zvuky, které jsou jako velmi jako je nařásněné a velmi, velmi blízkavé, a mezi tím, co se skrývá pod tím, ta prázdnota, nějakým způsobem pokřivenost, tak to pro mě bylo fascinující a pro mě to tam tu jiskru vnášelo, podobně jako vlastně taková takový nenápadná práce s tou psychologií postav, ty drobné detaily z Liberačího života, jeho vztah k matce, ale vlastně i jeho vztah k milenci, který nějakým způsobem se mění z takového docela roztomilého jakoby otcovského vztahu až v takový narcistní kabaret, který je dost jako hnusný v něčem.
K tomhle tomu se ještě za malou chvíli dostaneme. Já jsem teďka dostal chuť na to dát si to Liberačiho boogie woogie slavné.
No pojďme, přátelé, jo? A kdybyste náhodou slyšeli, že tam něco chybí, tak to je schválně.
Tak.
Tam prostě není napsaná hudba.
Wow.
Yeah. Pojď.
Že jsem to nehrál já tentokrát.
No. Nevadí, to je samozřejmě Michael Douglas. Pro mě jedna naprosto nespochybnitelná záležitost okolo tohle
Fůj,
filmu.
Se bál, co řekneš,
Michael Douglas zkrátka tomu filmu naprosto dominuje a já jsem ho měl vždycky rád, ale po této roli ho mám snad ještě radši. Ten výkon je zkrátka fenomenální a zároveň ale se k němu váží jedna problematická záležitost. Co je pro mě na tom filmu docela velký problém, je ta zvláštně nefunkční, dysfunkční chemie mezi ním a Mattem a postavou Matta Damona. Jak je ve svých solových scénách a výstupech a i v každém detailu Douglas dokonalý a sám Matt Damon v podstatě svoji roli zvládá velmi dobře, tak to je přesně, myslím, Soderbergu v limit. Jakási absence emocí, kterou, zkrátka, jejich společné scény na mě působí strašně odtažitě a ten film to hodně sráží, podle mě.
Jo, to je asi věc, já jsem se na to vlastně díval tak, že pokud tam je nějaký limit, tak je to v tom, že Matt Damon vlastně hraje toho skutečně to tělo, který si on pořídí v tom stavu 17-letý kluk, který neví nic o světě, a je to taková tvárná hmota, kterou on pak začne vlastně modelovat, a ta zvláštní jakoby emoční prázdnota a chlad i tak nějak koresponduje s postavou toho Liberačiho, který se přetvařuje v podstatě neustále, přetvařuje se navenek, přetvařuje se i vevnitř, a pro mě vlastně tady ta zvláštní chlad mezi těma postavama i ta zvláštní prázdnota toho luxusního světa nějakým způsobem spolu utvářela ladění toho filmu a vlastně tu message, kterou Soderbergh posílá, protože je to i cosi jako analýza života celebrity, vytváření celebrity a vlastně dvojí tváře nějaké celebrity.
Přesto ta Damonova postava je strašně stereotypně vystavená jako takový obětní beránek, o kterého postupně tak trochu ztrácíme zájem díky té jeho pasivitě. A to si myslím, že je trošku škoda, jinak ten scénář není špatně napsaný, v něm spousta docela zajímavých detailů.
Já myslím, že ještě na místě zdůraznit jednu důležitou věc. Ten film by se vlastně neměl jmenovat úplně Liberačí, protože on spíš pojednává o té postavě Matta Damona, který vlastně hraje milence Liberačího, který napsal ve svých pamětech právě tenhle ten příběh. A jakoby je to ten jeho iniciační příběh, jak Liberačího poznal, jak prošel tím vztahem, jak byl potom odkopnut. A vlastně asi to hlavní téma tam je, jakým způsobem se vytváří, jakým způsobem ten vztah s tím Liberačím utváří tuhle tu postavu toho vypravěče, který nějakým způsobem ten film zprostředkovává, nebo který nějakým způsobem nás vpouští do toho zvláštního palácového kýče pana Liberačího. Jak říkám, uznávám, že jako jistý emoční limit tam můžeme cítit. Zároveň pro mě, proto ten film fungoval tak dobře, že se tam nerozehrávalo takové melodrama, jako třeba v případě Fansantova Milka, kde byly ty pokusy naopak jako otevřít takovéto klasické melodramatické kliše jako ve vší čitelnosti.
Zároveň je to ale spíš takové pompézní klouzání po povrchu, a když jsi zmínil Milka, to s tím souhlasím, a zároveň dejme si ještě jiný příklad, na druhou stranu to ani nesahá pro mě po zážitku z filmu Bohové a monstra Billa Condona, který dokázal být stejně precizní, dobře vystavěný, chemie tam vlastně strašně dobře funguje mezi hlavními postavami, taky hlavní hrdina je reálná postava a ještě dostáváme vlastně masivní emoční zážitek.
Já vlastně, jestli trochu nepřisuzovat tohle i tomu, pro jaký formát tenhle film vznikal, že vznikal pro televizní formát a v podstatě se odehrává takovou jako televizní inscenace. Hodně skrze dialogy v uzavřených místnostech.
Ještě ale to je Bohová monstra taky, jo?
A ještě záměrně se vyhýbá takovým těm čistě dějovým scénám, jako bezdialogovým. Jako většinou scéna začíná tím, že nějaká akce končí, dohrává se, a nebo ta scéna končí tím, že se jde na nějakou akci. Tohle, to, co jsme slyšeli před chvílí, je snad jediná taková skutečně scéna, která přináší ten život mimo tyhle ty jejich dialogy, které, nechci říct, že jsou přímo toporné, ale jsou jako mimořádně divadelní.
Já nevím, takhle jsem to zase v tom filmu úplně necítil, máš pravdu, že tam je spousta vynechávek, a to je pro mě zase naopak jakoby plus, že Steven Soderbergh si přesně vybírá, co vyprávět do detailu, co naopak přeskočit, vynechat, a díky tomu ten film má docela solidní spád. Navíc docela zajímavě pracuje s těmi retrofigurami, takové ty máchlé steadicamy, které už dneska zrovna nejsme zvyklí ve filmu vídat. Jenom ještě k těm bohům a monstrům, které já pokládám za opravdu jeden z vrcholů toho žánru biopiku a vůbec toho queer filmu. Pro mě asi je to i nesrovnatelné druhem té postavy, že James Whale, stvořitel Frankensteina a dalších monster, je přece jenom úplně jiná postava než Liberači, a tam se víc hraje v tom filmu s tím tématem té skrývané identity toho gejství, které tady není vlastně tak akcentováno. Tady skutečně není otázka toho, jestli je Liberači gay nebo ne, nebo jestli to musí nějak extra skrývat, ale spíše tady pokus jako proniknout za tu masku, nebo za tenhle ten problém a zrekonstruovat tu skutečnou postavu, což se pro mě díky Michaelu Douglasového velmi vrstevnatému uchopení téhleté vlastně divadelní postavy dost daří teda.
Já mám právě pocit, že se to nedaří, ale to je čistě fakt můj subjektivní pohled a úplně nevím, jak bych to teď v minutě obhájil. Nicméně přece jenom to nejsilnější, co na tom snímku je, a na tom se asi shodneme. Jsou herecké výkony, a jak už bylo zmíněno, jak v hlavních rolích, tak samozřejmě i v rolích vedlejších, kromě matky Liberačeho, která mě úplně jako uhranula, protože je to asi nejcivilnější herecký výkon, který tam je, protože ty ostatní jsou dost expresivní. Damon se teda drží zpátky, protože jeho figura pořád má být taková jako trochu nablblá, možná na mě až moc. Ale ještě je tam velký návrat jistého herce té doby skoro.
Dana Aykroyda se tam vrací
se docela dobře, já to prozradím, v roli Liberačeho manažera.
Já bych jenom ještě, aby jsme to nějak uzavřeli, pro mě, a teď to takové subjektivní vyznání, které není postojem čelistí, pro mě je to závěrečné období Stevena Soderbergha, pokud si odmyslím film Zkrat, který byl takový trošku jako zbytečným uličnictvím. ukázkou toho, jak se dají ty žánrové konstanty, věci, které jsme zvyklí vídat, jak se dají dělat nějakým způsobem chytře a řekněme trošku zvláštně, ať už jde o filmy jako Nákaza, Vedlejší účinky nebo právě Liberační filmy, kterými se lze bavit, dá se na ně prostě jen tak dívat, ale zároveň pro mě pořád ještě obsahují něco, co tak trošku se vymyká tomu standardnímu řemeslu.
Pro mě jsou to poměrně precizní, zajímavé filmy s velkým deficitem.
Já bych tak řekl, jsou zajímavé, osobité, jsou dost jiné než zbytek toho světa, ale nikdy se nedokážu je celé přijmout a vlastně mě zas tak niterně neoslovují. Každopádně hrozně z toho spektra průměrnosti rozhodně vystupují a jsou autorské a jsou poznatelné. A
on ten Steven je prostě studený, jak let.
Ale to jak si říkat, tak hlavně, ať už se na to vykašle.
Ať už jde dělat to divadlo. Ať už jde k té televizi.
Já už další film hodně vidět nechci. Tak, nevadí. A jaký barvy měl nejradši Liberáči? No samozřejmě taky purpurovou, pak taky žlutou, červenou a myslím modrou.
A on měl v podstatě všechny barvy, mi přišlo.
Máme si skladbu Purple, Yellow, Red and Blue od Portugal The Man v Passion Pit remixu samozřejmě. Posloucháte Čelisti na Radio Wave.
Jeden velký Passion Pit dneska tady.
Dali jsme si za úkol rozdojit kozla.
Ano, to už se nám povedlo, přátelé. Liberáčeho jsme pořádně rozdojili.
Teď rozdojíme Wolverina.
A teď Wolverina. Ano, na to jsou tady experti, tak Šmarls, Dan Řehák, nový snímek Jamesa Mangolda. Zlatý, jako James Mangold, člověk by čekal, že takovýhle chlapík bude mít trochu zlatý ručičky. Já jsem si připomněl tu jeho filmografii a ono to tak úplně neplatí. Takový režisér s hodně toporným rukopisem.
Zároveň vždycky na tyho filmy se jako dá dívat, dá.
Trošičku, ale že on maká, taky dělá.
Že by byly nějak výjimečný, to se říct nedá, abych možná zmínil z té jeho bohaté filmografie Western 310 Vlak do Yumy. To byl docela solidní film, hlavně díky Christianu Baleovi a Russellu Crowevi.
Já mohu zmínit snad jenom snímek Narušení,
Narušený,
který jsem viděl asi šestkrát, protože jsem narušený na Winona Ryder. Jo, tak dobře, zdravím Winonu. No a co ty jsi viděl, aspoň jeden film dané s Jamesem
Bondem? Walk the Line, určitě to vidělo hodně lidí, to je biopic, jak tvoje oblíbené slovo, Vítku.
Biopic, ano, další z biopiku.
O Johnny Cashovi.
Ano, Johnny Cash a jeho lásky, kterou jsem bohužel zapomněl. Každopádně moc hezky tam zpívá Joaquin Phoenix.
Krásný Joaquin Phoenix, který je na tom filmu nejprozoru, hudněji bylo sebe. Nicméně ten film zrovna, třeba Walk the Line, je takový jako jímavý, dobře se na něj dívá, ale má nulovou dynamiku, v podstatě
je
velmi nudný a je opět naplněn jakýmisi dialogy. A teď si představte tento styl, a udělejte ho jako akční komiksový film.
Já bych jenom...
To znamená, že trošku nám chybí ta akce, trošku nám chybí ten komiks a zbývá nám cosi jakási limonáda. A to je nový Wolverine v kostce.
Aha, tak konec už.
Tak tolik,
no, teď to rozveď,
tolik Dan Řehák
se s tebou rozvedu.
To je tak všechno
o snímku Walk the Line nebo Dávej liney. A teď si můžeme říct konečně něco k tomu, jak ty drápy. Takhle, jak dlouho vydržej? A kdy mu konečně upadnou?
No a pozor, a teď si řekl, a ani on o tom ani neví, ale řekl obrovský spoiler, jo. Přátelé, zapomeňte to, neslyšeli jste to.
Já to neviděl.
Každopádně ano, Aleš jako jediný to neviděl, jako jediný zřejmě pochopil, co tam v tom filmu jde, na rozdíl od nás. Každopádně asi na místě zmínit, že Wolverine už má druhý spin-off, protože Hugh Jackman má obrovské charisma, je to miláček žen a dívek, není se co divit. Na to, že to je nejagresivnější postava v celé té sérii, tak
navzdory těm chlupům teda.
Přesně tak, tyho chlupy podle mě ty to dělají všechno.
Adamitové chlupy.
Ale už ten první film, který se jmenoval X-Men Origins Wolverine, byl víc než zbytečný, točil ho Gavin Hood a byla to taková jako přebujelá starosvětská, ošklivě vypadající akční historka plná kliše o lásce a pomstě. A místo, aby tuhle postavu nějak fascinujícím způsobem představila ten její životopis, jo, který je opravdu jako plnej utrpení, krve a válek, tak z toho udělala spíš takovou jako připitomělou akční jízdu, že vám bylo úplně jedno, jestli sledujete Wolverina nebo film s Clintem Eastwoodem ze 70. let, prostě cokoliv.
A z nového spin-offu, který se jmenuje už čistě jenom Wolverine, mám pocit, jako kdyby všech těchto chyb si byli tvůrci a hlavně producenti vědomi a všech se jich najednou chtěli zbavit a překlopili to přesně do opačného směru, že prostě je to v podstatě ze začátku zajímavý rozjezd, ocitáme se v druhé světové válce, Nagasaki poměrně dobře nasnímáno,
to snad
nepozoruju,
neprozrazuju
moc.
Olympiáda v Nagasaki, ano.
A čekáme, že najednou se ten Wolverine začne probouzet a uvidíme to, co třeba známe někteří z těch komiksů u nich. On je bezvěký, on vlastně nestárne, on se hojí, že to je hlavní vlastnost.
Bojím,
dost dobře se hojí, rychle se hojí. A tak jsem myslel, že konečně uvidíme, jak vzniká a do jakých problémů se dostává, jak potkává lidi, ale nikoli. Tam to zajímavé na filmu končí a nastává jakási romance, která se odehrává v Japonsku, v krásných reálech, v krásných lokacích, jak městských, tak prostě vesnických, v nádherném Japonsku, ale ve které se nic neděje, krom toho, že hledáme jakýsi vnitřní rozpor a jakési vnitřní utrpení v postavě Wolverina, která je postavena na tom, že to nemá, že to ranař s doutníkem na motorce.
Když jsi říkal, že nepotkává lidi, já jsem se někde dočet, že tam je asi jenom jedna akční scéna na celý ty 2 hodiny a 6 minut, tak jsem myslel, že tam jenom potkává lidi.
Ano, to je, on se tam neustále potkává s lidmi, ale ty lidi se tváří dost apaticky, protože jsou to Japonci a on na ně zkouší ty svoje fory, které nefungují, ale ten zásadní problém není snad ani tak, že by John Logan neboli Wolverine neměl to vnitřní dilema, má problém, že to je neustále to samé. Už po třetí vidíme melodrama o tom, jak Logan řeší svoji ztracenou lásku, jak se vypořádává s bolestí a že nechce být tím, kým je, nechce být tím vojákem. A ten film se skutečně pokoušil takový moderní, až bych řekl bondovský trik, tu postavu srazit do toho realismu, srazit jí na kolena, nechat jí okusit krev, smrtelnost, aby právě z těch trosek povstala znovu silná. Ale na rozdíl od Bonda se to tady dost tragicky nedaří, zejména i kvůli scénáři, k čemu se dostaneme.
Přesně tak, ani jedna z těch věcí není udělaná důsledně. Navíc postava, jejíž charisma je založena na tom, že je fakt ostrá, tvrdá a neustále hláškuje a nosí koženou bundu a tílko v zimě, když sněží. Je tohle to směr, který musí být každému jasné, že je totálně slepý.
Výborně.
Dáme si maky tílko asi dneska.
Tak určitě. Dáme si Young Fathers a jejich skladbou Ebony Sky. A pak se vrátíme ještě na chvíli za Ebonitovou tyčí mladého Wolverina. Přesně tak. Bird in the hand, two in the bush. Define your intentions, give me truth. Mladý fotři, Young Fathers a jejich skladba Ebony Sky, doporučují desku vaší pozornosti. Vysílá Radio Wave a protože my víme, že bez spojení není velení,
ne.
Tak se vám hlásí Aleš Dan a Vítek ještě naposledy v dnešním díle.
Poslední vstup, prosím, bude tvořen výhradně našimi haiku, jo, na téma Wolverine. Dane, začni.
Tak, prosím.
Tak ti děkuju, že jsi mi...
Zakládej oheň, prosím tě.
Kous potěší člověka z vesnice.
Rozhodně.
No tak to je, no už jsem to v podstatě řekl, kdo to slyšel, ten si to najde. Protože bez spojení není velení. A tím
a jaký otec takový syn?
Přesně, a nechceš něco říct tomu velení?
Ne, tak já bych možná pokračoval v linii toho scénáře, který, jak jsme se tady zmiňovali, se snaží proniknout dovnitř té postavy, vytvořit nějaké vnitřní dilema. On má takovou zvláštní vlastnost, za prvé, že ty věci, které postavě říkají, jsou neuvěřitelně povrchní, a za druhé...
Jedné ustále opakují vícekrát.
Režisér James Mangold, zřejmě veden nějakým zenovým moudrem, získal takový jako dojem, že když po nich nechá dlouhé ticho, nechá je dlouho doznívat, že získají nějaký nový význam, jo? Ale on ten zen je dost aušus v tomhle případě, takže nezískají a ten film se neuvěřitelně vleče, hlavně v té prostřední části. Pokud bych na něm něco pochválil, tak je to právě ten úvod, ať už výbuch jaderné pumy v Nagasaki, nebo Loganovo kamarádství s Grizzlym, které možná vám trošku připomene Ghost Doga a jeho slavnou scénu s medvědem. Tam ten film jako má ještě určitou temnotu a určitý náboj.
A hlavně vyvolává očekávání, ano, která jsou důsledně zklamána celým zbytkem filmu. Co se týče akční scény, jak jsi říkal, že je tam jenom jedna, tak ta je poměrně zručně udělaná. Je to taková klasika, je to jedna z dalších odkazů na Jamese Bonda. Je to boj na střeše vlaku, ale tentokrát se jedná o Shinkansen, takže tam ta fyzika hraje trošku jinak. Je to samozřejmě děsná digitální kašírka, ale je to strašná úleva po tom, co předchází téhle akční scéně, což jsou opravdu takové rozhovory o jakuze nebo já nevím, o smrti a životě a že je dobrý nečíst čapka jako a věc makropulos.
No tak samozřejmě.
Komu se to nelíbí, tak ať tě na to nekouká.
No my jsme se na to bohužel museli koukat, jo. Problém je ten, že pokud jsou tam jiné akční scény než tohleta na vlaku, tak jsou většinou, jak říkají Američani, chopy. To znamená, že se tak divně škubou, jsou tam divné uhly, divné střihy, divné polodetaily, člověk si to vůbec neužije a mezi tím jakýsi pokus o takový realistický thriller z prostředí jakuzy a s takovým ještě s milostnou zápletkou. Ale pro mě ten největší problém toho filmu nejsou ani tak ty dvě třetiny, které jsou čím dál tím nudnější. Problém je ta závěrečná třetina, kdy si zřejmě konečně někdo vzpomněl, že točí komiksovou podívanou superhrdinský flick,
tak tam, na, jich tam chce dát.
Tak tam nabombardoval tolik nesmyslu, tolik hovadin do té závěrečné zhruba 15 minutovky, že se z toho člověku protáčí oči v důlcích. Proč dělat vlastně realistických 100, já nevím, 100 minut filmu, když těch posledních 16 to úplně srazí na úroveň, řekněme, toho předchozího Wolverina. Takže ten smysl vůbec toho záměru nějak to změnit, postavit se k té postavě jinak, mi úplně uniká. Opravdu z toho filmu jediné, co stojí za to, je poslední zhruba minutová podtitulková sekvence, která vás přesvědčí, že se opravdu těšíte na Days of the Future Past, neboli ten další X-menovský film, ale zároveň vůbec nechápete, proč jste 2 hodiny museli sledovat Wolverina v nějakém totálně zbytečném příběhu, ve zbytečné historce, která místy dokáže, řekněme, trošku zaujmout, dokáže alespoň trošku kultivovaně vyprávět, ale nedokáže se obhájit, což je teda dost zásadní problém toho filmu.
Řekl si to úplně skvěle. Abych to líp neřekl, jenom dodám k Jamesu Mangoldovi, který byl zvolen jako režisér tohohle Wolverina podle Hugh Jackmana, který ho prosazoval pro svoji univerzálnost. On o něm tvrdí, že tenhle člověk je schopen natočit cokoliv. A možná to je ta chyba, že nebyl zvolen režisér s osobností, ale jestli si dobře vzpomínáte, tak o žádném, a posloucháte častěji Čelisti, takže o žádném snímku jsme tady neřekli tolik jakoby novinkových hlášek. A tohle je ten Wolverine, ve kterém byl tak moc zainteresovaný Darren Aronofsky a který neustále přepisoval scénář. A já si neumím představit, pokud tohle má minimálně jako aspoň 50% z toho původního Aronofského scénáře, co by s tím filmem provedl, aby to bylo lepší. Maximálně by mu dal asi lepší záběry, lepší kompozici, no, více čerdý, japonskou, no, českší, ale nevím. A rozhodně v tom filmu obsahově nic není a vlastně nevím, co by pro Darrena Aronofského na něm mělo být zajímavého a ani jak by mu pomohl.
Ono se spekulovalo, že Darren odešel, že se bál zemětřesení. Já nevím, jestli se bál zemětřesení v Japonsku nebo zemětřesení mezi diváky, až ten film uvidí. To úplně nevím. Ale řekněme, že zase teda tak úplně katastrofa. To není, jenom je to úplně zbytečný film.
Diváci snímku Wolverine roní jasmíniny slzy. Těmi se tady svlažíme příští týden.
No, zaplať pánu.
Nový snímek Woody Allena. Nechte se překvapit, co si o něm myslíte. Pokud sledujete náš Facebook, tak asi víte nebo tušíte. Nebude to jediný film, my se asi zajdeme podívat na nějaký ten horor tady.
Se tam zajmou démony.
Jmenuje se Všichni dobří rodáci samozřejmě, natočil James Wan a myslím, že to bude hodně ostrý, já se na to podívám ve vaně.
Menší tam straší samozřejmě v domě.
Tak, černá vdova, trochu toho alžírství, takže snad to bude příští týden poměrně bohatá nálož.
No nic, my jdeme psát hajku na skla.
Tak, přátelé, já doufám, že vás dnešní kouřmo dostatečně potěšil. Loučí se s vámi
Vítek, ahoj.
Daniel, ahoj.
Aleš Stuchlý, dobrý večer. Dřevo.
Proč se musí říkat ty příjmení? My tady jména a on příjmení.